estilotik atera gabe disko anitza ez izatea nahi genuen.
Uste dut idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez? Nolabaiteko exhibizioa, ez? Eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez? Ba nolabait idaztea delako, ba trapeziore gotzea ta.
Baina bueno, nik uste hala ere onena hori. Beti ere ba tablea entzutea dela edo eta gero norberak bere konklusioa ateratzea ni.
Zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira ama bostantoriek?
Batzuetan, ba, jakiten dugunean zeo zer, ba, horrek ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Irie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoa, kariñariñak, trikitixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Iria irratian, astelenero, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, zuzenean.
FM 96.0, Bilbo Iria.
Bizitzaz idatzi, idatziaz bizi, bizitzeko idatzi, idazteko bizi. Bizitua idatzi, idatzia bizi, bizitzatik idatzi, idatz idaztetik bizi, bizi idatzi. Gaurko Piperpolis desegiten poema bildumako poema batekin hasi nahi izan dugu. Jone Gorostarzu du egilea eta bizitzaz eta idatziaz hitz egiten du. Ongi etorriak Piperpolisera. Gaurkoan saio hasteko Pink Moon Nick Drakeen kantua aukeratu dugu.
I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you all on the pink moon. Yeah, pink moon.
Arratsaldeon, ongi etorriak Piper Polizera. Hemen hasten dugu gure bidaia eta gaurko bidaia ba musikaz hornituko dugu. Ordu betez, musikaz hitz egingo dugu eta musika berriaz gozatuko dugu. Gure saioaren bigarren tartera, Zuberoara eta Basenafarrora salto egingo dugu. Piper Polizaitzekin hitz egingo dugu hemen diskoaren inguruan, aurreko urte bukaenan plazaratu zuena eta Basenafarrotik Erramun Martikorenarekin. Urte mordoa egonda diskorik atera gabe eta pasan urteko urte bukaeran gure lurretik izeneko lana plazaratu zuen. Beraz, gaurko Piper Polizen bigarren tartean iparraldeko kantariak izango ditugu protagonista eta saioaren lehenengo partean ba bizkaitarra gonbidatu dugu eta dagoeneko ja badago gurekin Borja Estankona, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Berak ere aurreko urte bukaeran, ez? 2011 bukaeran lehenengo bakarkako lana aurkeztu zenuen, ez?
Mm-hmm. Ba, uste, izan zala, ja, hori, denbora pasatzen denez, askotan,
baina,
izan zan, udaberri aldera.
Bai, udaberri aldera, ez? Bueno, tira, badauka hilabete txo batzuk eta aspaldien aukan gogoa ba Piper Polizera gonbitea luzatuta, diskoa entzuteko eta bueno, ba diskoa hitz egiteko zurekin batera eta ondo badiritzozu, ba kantu batekin hasiko dugu eta diskoa zabaltzen duen kantua aukeratu dugu idatzita ez dago ezer esaten duen hori. Bueno, tira, gaur Piper Polizen esan dugu Borja Estankona dugula gurean. Idatzia ez dago ezer kantuarekin zabaltzen duzu lan hori, anaiak, idazleak, idatzitako letrarekin, ez?
Bai, berak kable bat bota zidan, bueno, arean taldean ibiltzen zeni, lehen, eta ba, de, utzi genuenetik, berak lagundu izan dit, ba, hitzekin, beste kanturen baten hitzak ere egin izan ditu, eta kantu honetan azertatu zuela uste dut, izan zen hasieran, kuriosoa da anekdota, idatzi zuen dena idatzia dago. Hasieran ikuspegi pesimista bat zeukan nik esango nuke, ez esaldi horrekin dena idatzia dago. Eta biok apur bat denborarekin ba, gauzak argiago ikusten joan ginenean, ba, buelta eman zuen eta idatzi ez dago ezer idatzi zuen behin, ez? Eta nik uste dute hobera egin zuela eta horrela geratu zen.
Pentsateko gehiago emoten dago, ez?
Bai, aukera bat emoten dago, ez?
Bueno, arean taldearekin ezagutu zen zintugun, badira urte batzuk, disko bat plazaratu zenuten, ez dakit?
Bi izan ziren urte berdintzuan, 2006an uste dut argitaratu zirela biak, bai. Uh-huh.
Eta gero komentatzen egon zara, ezenekiela saioa ezagutzen zenuela, ala ez, ba, egon zinen hemen, elkarrizketatua ere, bai.
Igual. Baina, izan leke.
Nipetza dut, bai, etze, bueno, ez da ditu, nahi, memoriak igual. Bueno, tira, horra zizen zure ibilbide musikala edo, eta gero, bueno, ba, talde hori, ba, dezegin edo analakoa, eta azkenean, ba, bakarka aurkezten zara, ez dakit, prozesu hortan zer gertatu den, edo labur bildu alba da.
Bueno, nik uste dut 10 urte eman genituela batera, eta holako krisi baten erori ginela amodiozko erlazio bat zenez, ba, eta sakona, ez, gure artean, ba, musikala zen, baina hori baino gehiago, ez, pertsona mailan, eta bueno, hor kableak gurutatu zitzaizkigun hiruroi, eta ba, izea behar genuen apur bat gure artean, ez, pasatu zedin. Eta gero, ba, egia esan, zen zango gorra, ez? Talde batek beti ematen dizu aukera bat olako terapia bat apur bat lantzeko, edo sendoago sentitzeko, ez? Apur bat subkonstientean daukasun mundu guzti horri, ez? Ematen dizu forma bat, edo zentzu bat, edo eta horrek baindatzuago bihurtzen zaitu da, jo, talde bat eukin ezean, ba, bueno, kostatu zitzaidan apurka. Da gero gonzan hor, idazleen elkarteak argitaratu zuen CD bat, idazle poeta batzuk eta musikari batzuk, ba, egin genuen CD bat, da hor izotza apurtu zen, ez? 2009an izan zen hori. Eta, ba, bi kanta konposatu nituen, eta horrek ere, ba, sinesteko, ba, gain nintzela, eta beste polita gertetzen zitzaizki dela, eta, bueno, beste diskurtso bat neukala, baina polita, eta bai, horrek motibatu ninduen. Eta hortik pare bat urtetara, baina disko bat bakarlari. Bai.
Eta bakarlari gizan nola sentitzen zara? Ez zara bakarrik sentituko ziurrenik,
ez? Ez, bakarlari termin horrek bai trampa dauka edo, ez da guzti segia, ez da. Ba, Jimmy Arrabitek laguntzen nau, berak bateria jotzen du, da Itxaso Etxebestek basua jotzen du. Beraiek izan dira lehen disko honetan parte hartu dutenak, eta zuzenekoetan beraiek dabiltza ere. Plana daukagu udan grabatzea, da beraiekin kontatzen dut ere. Beraz, bai, bueno, bakarlari da, azkenean zukartzen duzu ardura, ez, ba, itzena, konposaketa osoarena, eta nondik nora joango dan estetika eta guzti hori. Baina, bai, beti sentitu izan naiz jendez inguratua eta sortzailez inguratua.
Eta diskoaren izena, abisono jartzearena, edo...
Bai, ba, hori izan zen gomendio bat egia zen, eh? Bai, musikaz, ba, nahiko txo dakien batek esan zidan behira, ba. Borja Estankona beharrean, agian Estankona jartzen baduzu, aukera gehiago sortzen da, talde bat bezala, edo ireki, proiektu irekiago bat bezala ulertzeko, ez? Borja Estankonarekin, baina...
Ja, itzi egiten da,
itzi egiten da putxua gehiago, da Estankonarekin, ba, aukera hori ematen du, bai.
Uh-huh. Diskak 10 kantu ditu, ez dakit nola definituko zenuke lan hau?
Ba, esan ezake hasiera. Nik definitzen dut horrekin, berriro hasiera edo ni, bueno, egia esan beti sentitzen naiz hasieran, ez dakit nozbait veterano bihurtuko naizen adinagaitik izango da, segurenik. Baia beti hasieran, ez? Eta estetikoki ere ba bitu zuri beltza daukagu, ez? Ba diskoaren itxura ere eta ba bilutza ere izan liteke beste adjektibo bat. Hoiek biak.
Mm-hmm. Kanta, ez dakit, poperoagoak dira, bueno, aurretik ezagutzen genuen gaitik, zure ibilbideetik, poperoagoak, ez dakit, sensilloagoak izan daiteke hitza.
Bai, nik uste dut, utzi nuela alde batera adibidez, bat kanta batek iraupen luzea eukitzeko joera, igual riff bati bueltak eta bueltak emotearen joera, hori ba, trancearen bila edo, ba hori utzi nuen alde batera, eta kantu poperoagoak, zentzu horretan laburragoak, eta bai, ados nago, badago adibidez ur horretatik abesti bat oso popero dena, baina hori ere nik uste dut definitzeko diskoa popero bezala igual gehiegi izatea dela. Esan edut ez dago ondo azertatzen ze, adibidez narrasti magikoa edo encendida y feliz abestiak ez dira pop, ez beste adar batzuk dira.
Bai, ez hori aipatu nahi nizun encendida y feliz diskoko bigarren abesti hori ere, ba bueno, pizka bat ezberdinagoa bai da, ez? Eta gaina ezberdina da ere hizkuntzaren aukeraketagaitik ere erderaz delako gaztelaniaz.
Bai, hori konposatu nuen Granadan, eta ba garai hortan flamenkoa gustatzen zitzaidan asko. Daurrego nintzen klase batzuk jasauten, gitarrakoak, egia esan, ba, enuen flamenko handirik ikasi, esen nire intentzioa ere flamenkoa jotea, baina bai izan zen kontagiatzea, ez beraiek daukaten arteaz, eta eta horri datzi nuen letra osorik, eta bai hizkuntzaldetik, ba, ezberdina da, eta gero akustikoarekin grabatua dago ere, eta akustikoarekin funtzionatzen du ondoen abesti horre, gitarra akustikoarekin, eta ezberdina da, bai.
Bueno, ba, ondo badiritzozu beste kanturen bate entzungo dugu, eta, bueno, ba, aukeratu duguna, aipatu duzu dagoeneko, ur horretatik da, urrengo kantua entzun egingo dugu. Ur horretatik, Borja Estankona daukagu gaur Piperpolisen, bere musika eta bere sormenaz hitz egiten ari gara. Esan dugu hasieratik, letra guztiak, hitz guztiak zureak direla, bat izan ezik, Igorrena dana. Ez dakit zer mugitzen zaituen kantu bat idazterako orduan?
Ba, azkenean, modu askotara hasi zintezke kanta bat egiten, izan liteke egon ezin bat daukazulako, desioz beteta zaudelako, edo apur bat erit zaudelako, edo izan liteke kabla amar bat terko jartza zaudelako, eta zaten zulako, bueno, orain zeu zerrein behar dut, ez?
Eta hori kantu bat da.
Eta ez da irtengo kantu bat, baina hor zaude, ez? Gitarrak eskatzen dauena da jotzea, eta ez jotzea ere, nire kasuan bintzatnik deskonektatzea, baina hor egotea, adi egotea, ez? Mm-hmm. Eta musika entzutea, eta hori. Baina, bai, egia esan, abestirik onenak dira bero-bero zaudenean, ez? Mm-hmm. Osea, holako, dardara berrizi bat daukasunean barrutik, eta gogo bat, gauzak kontatzeko, eta putzu bat inmortalizatzeko sentimendu konkretu bat. Mm-hmm. Eta...
Sentimendu ez hitz egiten duzu kantuetan askotan?
Bai, nik hoiek dira nire erramintak. Eta sentimentu oso, ba... vitalak, badaude gauza asko letxe txarrean jartzen autenak, baina askotan enaute eramaten kanta bat egitera, adibidez lehengo eguneko greba orokorra, ez? Eta abar, hor daukadan kontzientzia maila eta amurru maila, ez? Egoeragatik eta hori ez da niretzat abesti bat egiteko materialea.
Ba, dira beste sortzaile bat dira, bai, eh?
Bai, niretzat dira giza harreman... Mm-hmm. Ba, purtsu bat sakonagoak...
Eta zerekin sentitzen zara gusturago edo errezago, ez dakit, hitzak idazterako orduan, edo gitarrarekin musika?
Gusturago, dinosu, bai. Ba, gitarrarekin, bai, ba, gustora ez dakit hitza den, ez? Beti zaude tentzio, horrez harreman bat da, purtsu bat, ba, tentzioz betea, ez? Baina, da... nire terrenoa gehiago, bai. Eta abesten, eta hori, ba, gehiago. Gero, idazten, ba, apurka-apurka, gero eta gusto gehiago hartzen abil, eta gero eta gehiago ikasten, ba, ofizio bezala edo, bueno,
apurtzu bat. Nola bituratzen diren,
eh? Hori da, hori da. Eta, bueno, igual gustatzen zait gutxiago, ze gehien dauka arrazoimenarekin lotura, zan nahi dut, ba, logikarekin, eta hitzak, eta arauak dauzkate, eta enkambio, ba, musika abstraktuagoa da, eta apur bat libreago ibili alzara, eta hor pasatzen az ondoen. Eta hitzekin, ba, orain diken naiz, maila horretara iritsi, ba, hor hitzekin jolastuz, ba, disfrutatzen duen bat, horren beste den naiz, baina bueno.
Bueno, gutxinaka esan dugu disko hau bueno, ba, dituela ja, pues, urte bete edo gehiago badaukala eta baduzula ere urrengoa prest.
Ba, plana hori da, bai, prest dauz, bai, abesti batzuk eta diska forma daukate eta abesti gehiago ere izan arren, hor diska bat ja ikusten da, udan grabatzeko ideia dau. Eta, bueno, egia esan, gaur egun zuzenean ere abesti berri asko eskaintzen ditugu, eh? Errepertorio erdia, edo.
Normal, ez? Ez zuzeneko batean amarkantu soilik zaila izango zen, ez? Betetzea.
Bai, eta daukasun honena ematea da niretzat beti importanteena, ez? Jenteak dizkaikiko duen edo tarareatuko dituen abestiak edo ez, baino, badaukasun honena ematea eta listo.
Zuzenean Itxaso Etxebeste eta Jimmy Arrabitekin soaz?
Bai, oie, osatzen dugu irukotea, bai.
Bueno, beraz, bakarkako lana ez da inondik inora, ez? Diskoa grabatu eta zuzenekoak elkarrekin egiten baditu zuen.
Bai, azkenean,
irukotea, ez?
Bai, da, gero eta gehiago ensaiatu, gero eta gehiago jo, ba, gero eta gehiago ba, familia bihurtzen da azkenean, ez?
Diskonek ere, badu beste sorpresa polita, eta, bueno, sarean gainera ere ikus daiteke, badagoelako zintzilik, hor leku bat kantuaren bideoklipa da, ez? Maite Jurrebasok eginikoa, bideoklip berezia, polita, kontaiguzu nondik aterazen lan hori egitea, zep da beste sormen lantxo bat, ez, gehitzen zaiona diskoari.
Ba, diskoa grabatu genuenean, ba, zeuden abesti batzuk, ba, single bezala ondo funtzionatzen zutenak, ez, adibidez, bai, entzun dugun idatzi ez dago ezer, edo, bueno, agian, denbora matematiku geno entzungo dugun okerrena igaro zen jada, unean, diskaren azkenen gokoa, ba, eta, ba, horrek, ba, ikusi nituen ezain, ondo konpontzen zirela beraien kabuz, ez utela behar irudirik eta, ba, oker, hor leku bat aukeratu nuen ba, bideoklipa egiteko. Bere independienteki ere ondo funtzionatzen duen abesti bat da nire iritziz, baina ba, sugeritzen du apurtxo bat gehiago. Eta ba, Maite Jorrebaso Arratiako neska bat da, arte derrak ikasi zuena, eta gaur egun Madrilen bizi da, ba, animazioaren munduan lan egiten du. Eta berari, berakin kontatu nuen, esan nion zein den abestia, eta askatasun osoa eman nion, berak ba, bideoklipa burutu edo gauzatu horretik, ba, eskematxo batzuk eta saltzen zizkidan, danik oso ondo ikusten nuen, eta gero ja ba, burutu zuenen ba, oso pozik ez. Bai da, jendeari asko gustatzen zaio, nik uste eta apurtxo bat ezberdina dela, eta identifikatuta sentitzen naiz, neska bat da protagonista, kuriosoa da hori, ni mutila izan arren igual abots femeninoena diskatik ba besti honek dauka, ez? Eta puntu sentsualena edo, ez dakit hori mutilei ere dagokigu, ez? Baina, bueno, ba, berak egin zuen interpretazioarekin oso konforme.
Bueno, irratiak ez digu aukera hori ematen, baina bueno, entzuleak badaki basarean ikusi dezakela eta merezi duela bideoklipak, gu bai egingo duguna da kantua entzun, hor leku bat. hor leku bat, kantua entzun dugu, Borja Estankona daukagu gaur gurean, eta kontatu diguzu dagoeneko ja prest daukazuela, bueno, prest edo hortan zabiltzatela, urrengo lana, urrengo bakarkako lana, edo, bueno, irukote honen lana, ez dakit hildo berdina jarraituko duzuen, edo zer aurkituko dugun?
Bueno, ikori oendik...
bueno, ikusi behar.
Ikusi behar. Baina esan diezazuket, ensaiatzen dugunean, abesti guztia jotzen ditugunean, bat abestaren ostean, ba, nik sentitzen dudala, ba, hori, borobila dela, eta histori ezberdin asko kontatzen direla, badago eska adibidez, abesti bat, bueno, eska arraro bat egia zan, eh? Eta iraupen, bueno, nahiko labur duna, eta ba enuke inoiz imaginatuko, ez? Ni horretako kapazitatea zela baia ondo integratzen da eta gero balsen bat eta bueno, gauza berezitxoak eta gero diskonen antza daukaten abesti batzuk ere. Osea que bai,
hildo hau jarraituko duzu
bai,
ere.
Bai, bai, bai. Nik uste dut hortik jarraituko dudala bai.
Eta instrumentuei dagokionez, gitarra, bajua, bateria,
berdina, bai. Berdina, bai, hirukotea. Eta instrumentu berdinekin. Agian grabazio prozesua bestiak ezberdinak direlako, ba, aldatuko da, ba, instrumentu batzukin igual probatu, baina nik uste dut hildo beretik jarrituko dugula, bai.
Printzipioz ez dizu eraman musikak ba, beste instrumentu bat batzuk gehitzera kantu edotara?
Ba, oraindik ez. Beti funtzionatu dut, ba, badinotzut arearen garaian ere, hiru, orain behiru. Inoiz, garai baten, entzuten dituen biolinak, bueno, ez? Baina, bakizu ze gertatzen den, ere, azkenean, pertsona bat egon behar da biolinak jotzen, ez da? Eta, zuzeneko baten, adibidez, espadukazu biolinik, ez? Edo, pertsona bat igotzea, bakarrik abesti bat jotzeko, eta hori ni inoiz ezait gustatu gorduan. Ikusiko da, aurrerago agian bai, ez? Baina gustatuko litzaidake instrumentu jotzaile hori, ba, abesti guztietan egotea, eta ondo, ba, abesti, ba, kontzertu bateko abesti gehienak edo denak, edo jotzea, eta bat gehiago izatea, ez? Orduan, momentu baten trompeta bat entzun izan badut edo, ba, azkenean, ba, bajuarekin egin dugu beste zerbait, eta azkenean, ba, ondo geratu da, eta inork ez du trompeta bat faltan bota, edo ahoarekin egiten duzu zer. Bai, ni gustatu zaite, gustatzen zait hori ekonomizatzea alik eta gehien.
Beraz, gustatzen zaizu entzuten duzuna diskoan gero zuzenean ikusten duzun bera izatea. Izan daiteke disko bat ederra izatea, ba, bueno, kolaborazio asko dauelako, eta gero zuzenean, ba, bueno, beste musika eskaintza bat egiten du taldeak, ez? Baina nahiago duzu diskoan plazaratzen dana edo isladatzen dana, ba, gero zuzenekoan
bai.
Ere.
Ensaio pasatzen dena zuzeneko joatea edo ensaiotakoa ere diskora joatea hori bai gustatzen zait. Bai. Oraingoz ez dute beste metodorik topatu. Eroso sentitzen naiz metodorik.
Bueno, esan dugu zuzenekoak basabiltzatea ematen, zelan dago agenda edo?
Ba, orain apirilan joango gara Bartzelonako Euskaletxera eta gero datorren hilabetean maiatzan, ba, baduzkagu lau kontzertu, Bergarako Gaztetxera egongo gara, Urretxun ere egongo gara, eta bueno, beste bi hortik egon behar dira, bai Bilbon ikateneoan ere egongo gara, da, bueno, hor beste eren bat, naiz oroitzen, ekainean bere badaukagu kontzerturen baldotuta, orduan, bueno, bai, bagabiz.
Bagabiz, ez? Zuzenekoetan zelan dago merkatua.
Ba,
errez.
Edo zen merkatu bezala, suposatzen dut, gainean egon behar zarela, bai, telefonoarekin, da bai. Bai, gure kasuan horrela da.
Bueno, ez dago txarto, Bartzelonara viajea, ez?
Ah, bai, polito.
Bueno,
bai, gainera da...
Euskaletzean, ez da...
Bai,
ezta plantxarra, eh?
Ezta plantxarra, ez. Gainera da literatura azte baten barruan, orduan bai badute ondo antolatuta.
Bai, okerrezpan abil ere, azte horretan ere haragizkoa izango da nere. Dorta Jimenez, Rafa Rueda, eta bai, Jaime Nieto, eta bai, bai, egongo dira gauza pare bat. Beraz, bueno, zuena ikusi eta besteena igual gozatu ere alizango duzu.
Ba, bai.
Bueno, ba, tira, honekin bukatuko dugu, Borja, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta, bueno, ba, urrengo lana ere, gustura entzungo dugu, eta onbidatuta zaude.
Ederto, mi esker.
Eta bukatzeko, ba, okerrena igaro zen jada kantu aukeratu dugu, zer kontatu aldi guzu kantu honen inguruen?
Ba, bueno, laguntasuna edo erderaz amistad esaten dena euskaraz ez dakit laguntasuna. Adiskidetasuna. Adiskidetasunari eskeinitako abesti bat da.
Bueno, ba, okerrena igaro zen jada, Borja Estankonaren kantu honekin amaituko dugu. Eskerrik asko.
Mil esker.
Ikus
Pierre Paul Bersa aitzen atera berri du hemen diskoa, bakarka atera duen bosgarrena da. Vitoriano Gandiagaren hemen poesia kantatua du motorra disko honek. Kantu ezagunak ere topatu ditzakegu diskoan, Josean Artzek idatzi eta Mikel Laboak musikatu zuen martza baten lehen notak esaterako. Horrez gain, Itxaro Bordaren poemek leku berezia dute diskoan. Entzun dezagun ba hemen kantua Pierre Paul Bersaitz.
Hemen euskara indartzea, ez alak indar politikorik ez dago. Hemen euskara inako desaziorik, imperio zurrupariaren aurka ez dago. Hemen euskara hainako, askatasunaren aldeko, itxaro biderik ez dago. Itxaro biderik ez dago. Hemen euskara hainako, askatasunaren aldeko, itxaro biderik ez dago. Itxaro biderik ez dago.
Hor da, bakizu, beti nahi dugu atera zerbait publikoari eskertzeko zerbait berri, eta gure lanak eramaten ditugu, eta behar dugu ere sartu bide hortan, produksione bide hortan ere, eta aspaldiko asmoanuen egiten hemen adibidez poesia horren erabiltzea, nola den Vitorio Gandiagan poema derra, eta nola giren eguerra berezi batean eskualerian, naiz universala den poesia hori ere, espirazionea mandaut abesti horrek, eta gero hortarik hemen pentsatu dut bola erabiltea eskoaleriko toki batzuetako bai tokiak, arrun bezalako toki zenbolikoak edo zuberuare biztan dena edo kostaldekoak, eta bola erabiliniz pixka bat bidaian eskoaleriari zehar. Hori da, egiten, hori izan da alea niretzat. Eta espanu egin ere, agian kantu hori gabe, ez duen diska hori eginen. Hainan horre dago hemen, aterratzeko bidea da hemen, pixka bat, eta hori ere erabili dut aspalditik, eta... Egia da Mikel eta Josean Artzen kantu hori ez dakit zergatik esari dudan, baina ederra zelakoz eta nahi izan dut hartu bereziki itzen aldetik eta sendiko horra delakoz eta kantatu dolarakoz azken urte horietan eta nahi izan dut versione horretan sartu.
Zabaltzen gizatasunari bidea. Inonez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guziok bat egin ikan, ez gabiz gerori gabe. Ate goxe dira ueno, ez garagua setu.
Adibidez, Txugorrotarre konzertu bat egiten dugularik, ez beti abesten ditugu etxaunen kantuak. Eta nike kantatzen badut zerbait berri, ez dut pentsatzen ahal Itxaro Bordaren poesia gabe egiten aldua. Hori da, kasik gauza natural bat niretzat, eta maite dutaren poesia, eta persona ere bai, eta aspalditik erabiltzen dut hola ene bidea, eta posta natural bat bezala hartzen dut hori.
Eguzkiak urtzen du goian, gailuretako elu
markada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Otoi denak zatozte plazaren erdira, nere gerrantzuren gogoz ikastera, mendiak baino ere zaharrago dira, arnoa gontuz doa urtetik urtera.
Itxasuak biztan da ez du ezadarrik, ez eta gaztan berak erdiko esu.
Hamar urte pasatu dira Erramun Martikorenak kantu sortu naiz eta antzineko diskoa argitaratu zuenetik. 2011 bukaeran Gure Lurretik izeneko lana aurkeztu zuen, bere zenideen iraganean arakatzen duen diskoa. Martikorenaren familiako bizipenetan oinarrituriko arbasuen historia ezagutarazi nahi izan du disko honetan Gure Lurretik.
Txarri ez da emaiten kontseilu, barurre gonez norbait noitzaitzu barraildu.
Xakur txarra gisala da denak ukuso, aurrak aita ameri dagotzi betiso, bibegi baino hobe dauzkagu bibeso, baso bakarra baino ez ote bi baso.
Ez arzi minoari sino erakusten, orotan jaunen jaunak dira bekausitzen, arbola fruitutik dugu ezagutzen, pozoineko sasuna maiz dute sendatzen.
Asko kanpoan bildots ta hotxo barenean, zoin dene deritzala iduzki denean, ziminoa gorago igaiten arbolan, ipurdia hobeki ageri orduan.
Laguna lagunari beti iduria, nolako aita eta halako semea.
Uriaren ondotik heldu ateria, aita biltzale batek aurxa utzailea.
Hala behar abeti denen ausi dago, noradoa naizea harataixeago.
Gero dionak usu erran nahi bego, presatzeak dakarke ondore txar frango.
Amiltzean harria ez da boroditzen, gizoni bilkariak zer ez du ikasten.
Busti nahi ez dena urean esartzen, irriskatu gaberik nok du deusik biltzen.
Hindahari nausida lausengo ez dia, azkajena gazoina da beti obea.
Nola bizi alabil askoren leloa, jaunak bakaritaki zer daiken geroa.
Gauzariko berenak finitze bat adu, behar nizbaixailunta nola zangel ditu. Aho etxian ez da, nehoiz bitxik sartu, baina ez trompatzeko behar da isildu. Aho etxian ez da, nehoiz bitxik sartu, baina ez trompatzeko behar da isildu.
Bayern, Bayern, en nu te...
banintuen horiek barnean kantu horiek ezagutzen intuen hitzak, letrak eta hola liburu batzutan eta hori. Eta gero doinuak moldatzen eta hasi naiz gogoa eman dait pausaldi batekin eta
ta gero
ara. Eta ara, egin dugu bidaia bat egin dut ere Kalifornian, nire ama jaioa zen lurraldean, eta aitona eta amona ere ana ezkonduak, anero ilgarra ezagutuak, eta ara, historio bat ez bakarrik familiakoa, baina iparraldeko historio importante bat ere hor unkitu, eta are, bai, hitzak letrak baziren lehenagotik. Nik doinu batzu ditut ezarri. Bost doinu ezarri ditut. Letra zaharretan. Ba, biziki gustura da nioiz baino gogo eta kemen gehiagorekin.
Ba, hala entzun dugu, Erramun Martikorena inoiz baino gogo eta kemen handiagorekin. Ba, gu ere berdin agur esango dizuegu. Inoiz baino gogo eta kemen handiagorekin bueltatuko gara. Datorren astean ez urrengoan oporraldi laburra izango dugu eta Piper Polistarrak. Ordura arte, ondo izan.
Munduan bakarra, aingeruekin, aingeruekin, zaitut konparatzen. Zenbat maite zaitudan, ez duzu pentsatzen. Adios izarredera, eta kariua, neure begietako liliarranua. Bihotzez zure, gorputzez banoa. Jarraikiren zautazu, zure amodioa. Izan naiz arabuan, eta kastiloan. Izbatez erraiteko, Espainia guzia. Ez dut ikusi, zu bezalakorik. Nafarroa guzian, zaude famaturik. Jarraikitzen ninduzun, izarre derrari. Nola marinelona, bere horratzari. Oi jende honak, atentzione, nera razoinuni. Etzi ez dela fida, amodioari. Oi jende honak, atentzione, nera razoinuni. Etzit ez dela fida amodioari. Amodioa duzu arrosaren parean.